Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji aprel hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen men ýogsun Anna Gurban tanış edýär. Paska gawat gelen dinç günleri dünya hristiyanlarının köpü üçün koronavirustan ölenlerin sayının 100 mingden aşan ilkinç pursatı bilen başlandı. Dogam edýän yapıklıklar ve beylik çäklendirmeler bolsa bu bayramçylygy ören çäklendirilen ýagdaýa saldy. John Hopkins Üniversitesi'nin çap edýän maglumatlaryna görä 11-nji aprelde dünýäde tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 1,7 milliona ýetse, onuň ýogulanlaryň sany 102 mingden geçdi. Bu keselden ýogulan adamlarynyň sanynyň 18,770 bilen Birleşen Ştatlar pandemiýadaky ölüm görkezdiler boýunça Italiýadan hem öňe geçjegi meňdiýär. Şu aralıkta koronavirus hadiselerinin en köp ıglan edilen yurdu olan Abbasada 500 mingden gowrak adamı virus ýokşunlygy tasdiklendi. Emma dünýäde virus ýokşunlarynyň ondan ölenleriň sanynyň has kän bolmagynyň akmarlygy aýdylýar. Türkmenistan dünýäde koronavirus aladalaryna garamazdan zan köýerleri oýunlara tomoş etmäge ruhsat bermek bilen Ozal Togtudan profesional futbol möhtümini 19 aprelde dikeltmegi planlaşdyrýar. Ýurdun 8 topardan ibaret profesional ligasy 24 martda pandemiýa sebäpli nowatdaky futbol möhtümini togtutdy. Bir gödökçülük aslında saklanılayan avtoritar yurtta koronavirus yokuşması resmi tayden hasab alınmadı ve son günlerde en çeme köpçülüklerin spor ziyareti geçirildi. Türkmenistan, dünya yüzünü Belarus, Tacikistan, Nikaragua hem de Burundi yali pandemi dönemine futbol oyunlarını geçirmeyi devam ettiren sanlı yurdun biri olup duruyor. Islam Ösüşvanki Özbekistanyna koronavirusa garşy göreş üçin gurulýan täze hassahananyň maliýeleşdirilmegi hemde enjamlarynyň gysgaly ýagdaýda satyn alynmagy üçin 17 million dollar möçerini maliýe serişdesini goýup berýär. Özbekistanyň maliýe goýumlary we daşary töwda ministrliginiň metduat gurulugynyň maglumatyna görä, bu serişdeler Islam Ösüşvankynyň Özbekistanyna häzirki karyz bukçasynyň hasabyna bölünip berildi. Bu arada akılalaşık 8 aprelde Özbekistan'ın vicepremieri, maya koyumları ve daşarı sevda ministeri Sardor Umrudok filen İslam Ösüşvankı'nın prezidenti Bandar Hacar'ın arasında vide aragatnaşık arkalı kurulun maslahat vaktinde kazanırlı. Vide maslahat neticesinde taraflar sağlığı orayış olgumunun zerurlukları. Özbekistan'daki küçük ve orta kärhanalara gollaw bermek üçin İslam Ösüşbankynyň umumy möçberi 140 milyon dollardan gowrak bolan goşmaça maliýeleşdirmelerini işlep tutmak hakynda hem alalaşyga geldi. Kazakistan'da koronavirus pandemiyası sebeple giyirilen adıttan nasar yağdayların mühkületi adının aprelin ayağına çenli olaldılar deyip Prezident Kasım Jomart Tokayev'in metduat vekili Berik Uali Devlet Komisyasının meclisinden son öz Facebook sahipasında havar verdi. Uali Tokayev'in sözlerine salgılanıp onun payitahtı Almaty'da ve Çimkent'te karantin düzgününü uzaltmağı tavsıranlığını. Prezidentin virus hünermenlerinin maslahatına salgılanıp karantini özünü izolirlemeyi devam ettirmekten başka alaç yok diyenliğine aitti. Kazakistan'daki adattan nasar yağday düzgünü 16 Mart'tan beri işleyer. Häzir bu keselin 800'den gowrak adamı yoksunluk, onun 9 adamın ölünlüğü tasdiklendi. Kırgız Gümrük Kulluğunun Odolka Fisiyeri Odolka Başlığının Özünün Azat Avrupa Azatlık Radyasının Kırgız Kulluğunun bir jurnalistini iyidine Kırgızistan'ı ölüye diralp gelmeyi tavsıranlığına ediyar. Emilbek Kimsanov bu beyanatı Facebook'ta 10 aprelde öz ayali Maria Zavorotnaya tarafından çap edilen haçan yazgı edilenini görkezilmedik videoda etti. Kimsanov bu videoda Kırgızistan'ın Devlet Gümrük Kulluğunun başlığının ornavatarı Rahimbek Matreyimov'un özünü Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Praga'daki jurnalisti Ali Toktokunov'un aragatnaşık maglumatlarını iyi verip bir neçe adam bilen onu ölü ya da diri alıp gelmeyi tavsıranlığına ediyar. Toktokunov Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğunun kuramaçılıklı cenayet ve korrupsiya maglumatlarını veriyen proyektin Kırgız Havar Saati olan Kulop'un bililikte geçiren derinoğlarının öngdevarcı jurnalisti bolli. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Gepdenin zemininle yartınız. Gepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq web saytında en köp okulan havarların başını Türkmenistan'ı 104 adamlık novatlar adatı yağdayı ögürlü denatlen çap edilen havar çeker. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş için 1 milyon dolar alır. Emma ilatı maske takınmağı qadağın ediyar ve spor çarilerini kurnayar. Özün helaklan eskerin derin oğu tamamlanı. Onun özünden başka günahkar tapılmadı. Türkmen avatı karantinasında saklanayan 15 tögörög adam karantin zonasından kaçtı. Karaşsız neşir Maru vilayetinde geçirilen yeni bir protest çareti barada xabar berýär diýen atlan çap edilen xabarlarymyz hem bu hepde en köp okolonlar